atarien sartu behar duzuela. Actin.eu. Ba, unai, urrengo astera arte.
Urrengo arte.
Euskadi Irratian, teknologia berria.
Zerura begiratzen badugu, gero eta ohikoagoa egiten zaigu dronak ikustea. Famatuak egin dira azken hilabeteotan aparailu hegalari hauek. Eta gainera legebedi berri bat ere martxan dago. Beraz, hauek pilotatzen ikasi beharra dago. Horregatik sortu da Euskal Herrian, hau irakasten duen lehen eskola. Eta eskola honetan bertan egonda Nerea Reparaz faktoriako lankidea. Eta begira zer jaso duen bertan.
Merkatuak ongi etorri egin die Euskal Herrian ere zerutik dabiltzan puntako teknologiako gailu hauei. Erabilpen anitzak eskaintzen dituzte dronek eta gutxika askoz garestiagoak diren helikopteroa edota ingenieritza bertikala ordezkatzen hasi dira. Sektorearen potentziala ikusita, Euskal Herrian Flyby aeronautikako enpresak dronen pilotuak prestatzeko ikastaroak jar ditu abian lehen aldiz. Gero eta ezagunagoak diren dronak, ez ezagunak dira oraindik ere, batzuentzat, Oier Fernandez Flyby enpresako ikasketa buruak RPA edo dronak zer diren azaldu digu.
Bueno, badekozuz lau, zei eta sortzi motorreko dronak, normalean pisua gutxi gora bera da bi kilokoa, eta bueno, normalean ikusten duguna denok dekotela kamara bat behan, ez? Non hartzen dugu ze imaginak horrak kamarakaz, ez? Ta bueno, dekozu pilotua, dekona mandua, eta mandugaz egiten zu dronan kontrola. Dekozuz bi mota, bat egin dezakezuna dronak kontrolatu begibistaz ikusten duzuna, eta beste bat dekozuna ditzen duguna a través de FTP, da? Horrek dronak ikusi engabe, ba, egin dezakegu baita ere gaz, ez?
Puntako teknologiaren zaleek erabiltzen dituzte dronak, baina batez ere eginkizun komertzialetarako erabiltzen dira gaur egun. Frantziaren edota Alemaniaren gisako Europar herrialdeetan ohikoa bilakatu dira eta Estatu Batuetan batez ere. Euskal Herrian garapen bidean daudela kontatu digu Oierrek eta hainbat enpresa eta erakundek interes handia erakutsi dutela dio. Goraldiak dronen pilotuen beharra eragin du eta horregatik hain zuzen jarri du abian Flyby enpresak ikastaroa.
Egiten duguna da ikaslek dronak manejatzeko, baimena ateratzeko, ez, kurtsoa da, ez. Eta, bueno, baimena horrekin egin dezakete lan profesional moduan dronarekin, ez. Lehenengo kurtsoa da, hasi zen gaztenean, emeletzian, eta lehen kurtsoa da oin dekoguna martxan, eta urrengoa otxelerako dekogu martxan jartzeko asmoa. Azkenean jarri genuen inskriptzioa eta azte baten betetzen kurtsoa, ozak, eta urrengo hiletkoare ja du kasi beteta, ozak, nezitun dago argazta handia. Bueno, ba, ikusten ari gara, dekogula, danatarik, ez, egiten jendeak, lan egiten dagoen jendea, gero arratzaldean, ba, bostakite, kurtsoa egin gure dagoena, ba, beste zer bat izateko, dekogu jendea ez dagoena, ez dagoena lanik, eta, bueno, ikusten dagoela, ba, proiezio moduan beren futuruan edo aberrekin zaken lan honekin, eta azkenean, bueno, danatarik, jendea, nagusia, hogeita hamar urteko aurretik dago jendea, ez dago jende gazterik. Ez edo zinek parte hartu, izan behar direz 18 urte baino nagusiagoak eta pasa parte dute zertifikado mediko bat eta horrekin balio dago. Azkenean da zerotik azten da jendea, ez dakote inongo joarik ere ez, abia zinioz, adronaz, eta ez, eta bueno, azkenean zerotik azten direz eta azkenean lotzen dute bere baimena, ez, bidotu baimena. Egiten dugu bi partetan, lehenengo egiten duguna parte teorikoa, hiru astetan, astenetik ostirela eta zerotik amaretara, arratzaldetan, eta hori amaitu ala, egin behar dute esamen teoriko bat. Aprobatzen dagoen esamen teorikoa, egiten dagoz praktikak, egiten dagoz azte buruetan, eta esaten direz bai zapatu eta bai donbeketan, egun osoa patiketan.
Azaroan onartu zen dronen erabilera arautzen duen erreglamendua, araudiak teknologia honen potentzial ekonomikoa sustatzea du helburu, baita aireko espazioaren zein hiritarren segurtasuna bermatzea ere. Araudiak dronen gidariek eduki beharreko formazioa erregulatzen du besteak beste. Itxuraz, funtzionamenduak erraza dirudien arren, arriskuak ere badirelako.
Oin ministerioa jarri zauen legea, oin dela bi hilabete, Ta bueno, azkenean dronekiz egan egin dauen egingura dauen jende guztia arte bar dago baimena, ez? Ta bueno, horregatikan ba hasten ari da o arrakasta hasten ari da buena. Komplikatua ez da gehien bat, baina bai importantea da jendeak jakitea dronak ezin dago ezela egaz egin gure dagoen lekuetan, ez? Ba osla espazioan egazkinak ere eta bueno, azkenean ez sartzeko egazkinekin problemarik izateko ba jakin bar deuterika arloan gauza asko eta gero bai manejoan ere bai gauza asko, ez? Ta bueno, azkenean zaila ez da, baina bai egin behar dagoela kurtsua ba, horrek gauza da denak ikasteko, ez?
Dronen erabilera esparrua oso zabala da eta egun erabiltzen diren teknika garestiei aurre egiteko bidea izan daitekela uste duten, nekazaritzan edota arkitekturan erabilgarriak izan litezke, baita suhiltzaileen lanetan ere besteak beste. Dronek kamera bat ematen dute sarritan, irisgarritasun zaila duten tokietara heldu eta airetik irudiak bidaltzeko. Aukera hori dela eta Euskal Herrian batez ere ikusentzunezkoen arloan erabiltzen direla kontatu digu Oierrek.
Bueno, ba, gehien bat ikusten ari gara audiovisual moduan da izaten dauen arrakasta handiena, baina berez ere ikusten ari gara industrian zenbait espezialitate edo elanetan bai, ikusten ari gara bai ere dronetan dronek izaten dau, ari dauela arrakasta, ez? Ta, normalean izaten direz telebizio eta bideo egiteko, baina bai ikusten ari garenez industrialdean ba, ere badauz zenbait lan dronek egiten ari direzenak, ez? Bueno, momentuan hemen bakarra gara. Euskal Herrian bakarra gara, Euskal Herriko bertoko eskola gara, pilotu eskola, eta bueno, berez gu profesional pilotu eskola gara, eta bueno, hauek, kurtsu hauek hasi gera, ba, irailatik aurrera jaso esan ditugulako ba, milaka deka ba, jendea ba, kurtsuen inguruan jakiteko, ez, horregatik hasi ginen kurtsua gaz.
Sektore honen garapena gure inguruan hemen Euskal Herrian apur bat geldoa den arren, etorkizunera begira ate asko zabalduko direla iragartzen dute aurreikuspenek. Horregatik, pilotuen formakuntzak garrantzi handia hartu du, ezik eta hori dutenak gutxi dira oraindik. Horregatik, lan arloan ere aukera berriak zabalduko dira. Ikastaroak garestiak direla pentsa lezakenik ere bada, baina teknologia hauen konplexutasunak eta eziketarako kalitatezko irakasleek gastua justifikatzen dutela kontatu du Oierrek.
Erabiltzen dugu zan tresnak, bueno, zentrua jartzen dauen ahalegina kurtso profesional bat egiteko, ez dakit, azkenean garesti zaigu iruditzen, ez? Eta, bueno, azkenean esan dizu da moduan, ez? Gupe pilotu eskola profesional bat gara, eta egiten dugun kurtsoa gure dugu egin ahalik eta profesional dien, ez? Eta horretarako etxen dugu pilo bat rekurso, ez? Eta, bueno. Ba, dekogu irakasleak direzenak egazkin pilotoko profesionalak, eta baita ere egazkinen pilotoko instruktoreak, eta bai dekogu jendea, bai ibili dana, bostakete, 10 urte bat praktiketan dronekaz, eta, bueno, esperientzia oso handia dekona, horre praktiketarako, diote. Teknologia berdina da dronentzat, egazkinentzat, azkenean horren aldez, ba, bueno, berdina, teorik arloan berdina, salbuespen batzuk daude, baina noski horrek salbuespenak emango ditu, ba, praktikak ematen dituen instruktoreak, ez?
Lehenengo aldia da, pilotuen formakuntzarako ikastaroak antolatzen direla Euskal Herrian, eta izandako arrakasta ikusirik, datozen hilabeteetan beste hainbat Euskal Udalerritan ere antolatuko dituztela adierazi dute. Donostian, sate baterako momentuz, lehen ikastaro honetako ikasleak pozik azaldu dira, haien Kurbionek bere esperientzia berri eman digu.
Kontaidazu zergaitik apuntatu zaren zu ikastarora?
Bueno, ba, hasteko ba, lana bilatzeko eta bueno, ninen dianaz eta horrekin zeu zer dago erreazionatuta, baina bete.
Beraz, aurretik bazenekien gai honen inguruan apur bat edo zerotik hasi zara?
Bueno, zerotik hasi naz, bai. Uste dut danok hasi gara zerotik.
Eta orain arte behintzat, astelena hasi zineten eta zirutzen zaizu kursoa?
Ba, oso ondo dago. Gainera oso erraz eramaten dira gauzak eta amenoa da. Ikasten dira gauzak ez bakarrik geuretzat, beraiek ematen dituzten gauzak ikasten dira. Bai.
Ondoren praktikak etorriko dira, ez? Momentuz teoria bakarrik izan da, gogotan zaude praktikatzeko?
Bai. Hori, bueno, kurtsoko gauzaik onena izango da, baina ikusiko dugu esan zen ematen dugun.
Beraz, zure ideia da, ondoren, alba da, honen alor honetan lanpostu bat edo aurkitzea?
Bai, bueno, ateratzen dena, bai. Honetaz egin behar badur lan, ba, bai, ez ba bere, ba, beste gauza bere, bai.
Nola enteratu zinen zu kurtso honetaz?
Ba, telebistan uste dut ikusi nagoela, baina ez nago seguru.
Eta orain arteko gustatu zaizu? Orain arte ikusi duzuna, entzun duzuna?
Bai, beti gustatu jata da zelako gauzak, eta orduan, ba, holan aritza eta, gaina, abioi txiki bat da, beti gustatu zaitu horreko gauzetan ibiltza. eta montau, desmontau, eta gauza horiek beti.
Piskatea lor ingenieri izatean, hau teknikoa izango da ikastaro, baina zoituta zaude olako gauzetara?
Bueno, ez, hau igual da praktikagoa da. Ingenia ikasten duzunean, teoriazko ikasten duzu, eta igual ez da inbeste praktika. Baina hau bagero ja abioiakin zabiltza eta praktikagoa izango gara uste dut.
Eta orain momentu honetan lanean zaude edo zertan egin duzu lan aurretik?
Bueno, ni ingenia induen lan apur bat, gero indot masterra bat, eta irakaslean naz orain. Eta, bueno, honekin aberrosatzen dudan ikasitako guztia bai.
Goraldian eta etorkizun handiarekin ari dira beraz dronak merkatuan eta zeruan barrena zabaltzen pausu txikiak emanez, Euskal Herrian ere indarra hartzen ari da sektorea.